وزير دولها وسارد هوينكا يحق الإنسان كاي دولت قبلت كهر شبل سعدية محمد نور يا كهذا شيء حرناشها ودوين كجارهان وضد سكحرتا قرون كديارضها أي مجردة جوهرة ويجرين فتهدها وبيك شبل إسلام مركنا ضد قوي أديك سنة ين دنيا را يدو مدحدة دولدة فدرال كاي سوماليا إيها يأضها أقوب باخده إلو سوقور مدو قويسس كجوهر كبر كعي وساميي بيها وبيك شبل لا
راس حوق الهور لعدي وحيكو لعدي دد دنيار dad masakin ah dad tabata ah dad xoolaley ah tuulooyin badan oo degmada Jowhar Hoosimaado ayaa ka soo barakacay ayaga iyo caruurtoodi wax een agab ah ama wax een maragtay beer beeri ay tacbadeen wixii raashin uu u yaalay in ay maragtay ayagoo faramaran ay ka soo tageen marka een waxaan baaq u direyna een madama gobolka shabeelaha dhexe caasimadiisa Jowhar ay tahay een dawladda een ee shabeelle madaxweynaha u horeeyo een dawladda federaalka maan wasaaradda maaraynta masiibooyinka hay'adaha een local iyo international intaba in maragtay gacan weyn laga geysto madama ay xirideedii ay qaadanayso waqti een haddana lagu guda jiro dadkii soo barakacayna ay maaragtay ay deegaankii ay maaragtay ay banaanka yaalan dadka degan gobolka shabeelaha dhexe qaasatan degmada Jowhar inaan anaga isku tashi iyo ka ay kaalmo dhaxdeena aan ka bilaawno aan dadka walaalahayna ee guriga anaga aan ku jirno gurihoodii oo ka soo barakacay maanta aan hooy haysanin ee dhibaatooyinka ugu weyn ay tahay roobkan markuu jiro inay kanay ka ceyso in caafimaad darro ay iimaaneyso een si looga kaalmeeyo dadkan deegaanka degan oo dhibaatoodu ay soo barakacsay een anaga isku tashi ahaan degmada Jowhar haweenka degan anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka een iyo xuquuqul insaanka inaan horta anaga boos buuxino oo ilmahaas markan ay cala gaarno aan ilmahaas markan ay cala gaarno dirma la gaarno busta la gaarno dhar la gaarno wax alaale iyo wixii aan heli karno degmada Jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe
wasiir dowladaha ayaa sidoo kale kormeer iyo booqasho waxay ku tagtay wadooyinka qaar kood ee ay saameeyeen biyaha wabiga shabeelle gaar ahaan wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho iyo wadada garoonka diyaaradaha loo aado labadaas wado oo dadku inta badan ay adeegsanayaan adooni taasna waxaa lagu tilmaamay in guud ahaan magaalada Jowhar ay ku jirto go'doon maadaama inta badan ganacsatadu ay ka cabaadeen ama ay walaac ka muujiyeen maadaama badeecadihii magaalada aan la soo geli karin.